Pašlaik Rīgā reģistrēti mazliet vairāk par 15 tūkstošiem suņu, bet obligātā suņu čipēšana Rīgai un citām pašvaldībām ļaus saprast, cik šo miļdzīvnieku īsti ir, stāsta Rīgas domes dzīvās dabas resursu nodaļas vadītāja Lana Puntusa.
Sunim ir jābūt redzamā vietā piestiprinātam suņu turēšanas nodevas žetonam. Ja nodeva netiek samaksāta un žetons pie veterinārā ārsta netiek saņemts, tad izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskām personām no 30 līdz 50 eiro.
Par žetonu izsniegšanu veterinārā ārstiem samaksā Rīgas dome, bet suņa īpašniekam pat labam jārēķinās ar 8 eiro un 54 centu ikgadējo nodevu, ja suns ir vecāks par 3 mēnešiem. No 2018. Gada nodevu plānots noapaļot līdz 10 eiro, bet tā būs jāmaksā tikai par vismaz pusgada vecumu sasniegušiem dzīvniekiem. No nodevas atbrīvos invalīdus un dienesta suņu turētājus, savukārt pensionāriem un sterilizētu suņu saimniekiem pienāksies 50% atlaide.
Reģistrēšanas un čipēšanas lieta mūsu bezatbildīgajā sabiedrībā ir vairāk nekā nepieciešama. Tas ir viennozīmīgi.
Tā saka Ingvilda Aumeistere, dzīvnieku ķērāju dienesta un biedrības Tutī palīdzību dzīvniekiem vadītāja. Viņa savulaik dzīvojusi Rīgā un godprātīgi maksājusi ikgadējo nodevu. Taču neatbildēts palicis jautājums, kas par iekasēto naudu tiek izdarīts. Tagad Ingvilda pārcēlusies uz Ādažiem, bet tur suņu saimnieki ieguvumus redz, lai gan nodevu dome nemaz neprasa.
Ik pa 200-300 metriem ir atkritumu tvertnes tieši paredzēts dzīvnieku atkritumiem. Pie šiem tvertnēm ir arī rezervuāri ar maisiņiem. Es redzu, kur aizietu nodeva, ja tāda būtu, bet tādas mums nav.
Tad varbūt cerība ir, ka ar maksas palielināšanu vai obligātu čipēšanu, ka varētu kaut kas uzlaboties.
Rīgā? Es nezinu. Es droši vien tad būtu redzējusi jau kaut kādu ievadu tam visam. Kaut kādas idejas par jauniem pastaigu laukumiem vai suņu pastaigu vietām.
Pērn suņu nodevās galvaspilsētā iekasēta tikai nepilni 23 tūkstoši eiro, bet līdz ar obligāto čipēšanu un nodevas palielinājumu pieticīgākās prognozes rāda gandrīz 150 tūkstoši eiro ieņēmumus pat tad, ja nodevu samaksā tikai pašlaik reģistrēto suņu saimnieki. Tomēr Rīgas domē jaunus suņu pastaigu laukumus nesola. Kā skaidro dzīvās dabas resursu nodaļas vadītāja Lana Puntusa, pašlaik liela daļa naudas aiziet klaidoņu ķeršanai, veterinārā ārstiem par žetoniem un esošo laukumu uzturēšanai.
Mājokļu un vides departaments uztur suņu pastaigu laukumu eksporta ielā. Tas ir atvērts no 6. Rītā līdz 11. Vakarā. Austrumu izpildu direkcija ir atvērusi jaunu suņu pastaigu laukumu pļaunieku bērzu birzi. Kā arī uzstāda ekskrementiem paredzētus konteinerus un informatīvas zīmes, ir ierīkoti divi suņu pastaigu laukumi, viens ziedoņdārzā, viens Grīziņkalnā. Arī Lucavas salā ir atsevišķa teritorija pastaigām ar suni, tādēļ par suņu infrastruktūru pilsētā tiek domāts.
Lielākus nodevas ieņēmumus plānos panākt ar stingrākām kontrolēm, jo pašvaldības policistiem par 35 tūkstošiem eiro tiks sagādāti 118 mikroshēmu lasītāji. Edgars Kupčs, Latvijas radio.